บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องสัมมาปฏิปทาวันนี้พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาอบรมที่วัดวันละโพธิญาณเขื่อนสิรินธรสถานที่ก็สงบระงับเป็นอย่างดีแต่ว่าสถานที่สงบนั้นถ้าเราไม่สงบมันก็ไม่มีความหมายทุกๆแห่งสถานที่มันสงบทั้งนั้นแหละที่มันไม่สงบก็เพราะคนเราแต่คนที่ไม่สงบไปอยู่ที่สงบก็เกิดความสงบได้สถานที่มันก็อย่างเก่าของมันนั่นแหละแต่ว่าเราต้องปฏิบัติให้ถึงความสงบนั้นให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการปฏิบัตินี้เป็นของยากฝึกอะไรอย่างอื่นๆทุกอย่างมันก็ไม่ยากมันก็สบายแต่จิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนี้ฝึกได้ยากฝึกได้ลำบากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ฝึกจิตจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอะไรทั้งหมดในรูปธรรมนามธรรมนี้มันรวมอยู่ที่จิตเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ส่งไปให้จิตอันเดียวเป็นผู้บริหารการงานรับรู้รับฟังผิดชอบจากอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นฉะนั้นการอบรมจิตนี้จึงเป็นของสำคัญถ้าใครอบรมจิตของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วปัญหาอะไรทุกอย่างมันก็หมดไปที่มันมีปัญหาอยู่ก็เพราะจิตของเรานี่เองยังมีความสงสัยไม่มีความรู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้มีปัญหาอยู่ฉะนั้นให้เข้าใจว่าอาการทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัตินั้นพวกท่านทั้งหลายก็ได้เตรียมมาพร้อมแล้วทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนอุปกรณ์ที่ท่านทั้งหลายจะนำไปปฏิบัตินั้นพร้อมไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามพร้อมอยู่มีอยู่เป็นของพร้อมอยู่เหมือนกันกับธรรมะธรรมะนี้เป็นของพร้อมอยู่ทุกสถานที่อยู่ที่นี่ก็พร้อมอยู่ในส้วมก็พร้อมบนบกก็พร้อมในน้ำก็พร้อมอยู่ที่ไหนมันก็พร้อมอยู่ทั้งนั้นแหละธรรมะเป็นของสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานี้ยังไม่พร้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านมีรากฐานให้เราทั้งหลายปฏิบัติให้รู้ธรรมะไม่เป็นของมากมันเป็นของน้อยแต่เป็นของที่ถูกต้องเช่นว่าจะเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องขนถ้าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นขนรู้จักขนเส้นเดียวเท่านั้นขนในร่างกายเรานี้ทุกเส้นแม้ในร่างกายคนอื่นทุกเส้นก็รู้กันหมดทั้งนั้นแหละรู้ว่าเป็นขนทั้งนั้นหรือเส้นผมรู้จักผมเส้นเดียวเท่านั้นผมบนศีรษะของเราบนศีรษะของคนอื่นก็รู้หมดทุกเส้นเหมือนกันที่รู้ก็เพราะว่ามันเป็นเส้นผมเหมือนกันเรารู้ผมเส้นเดียวแต่ก็รู้ทุกเส้นผมหรือจะเปรียบประหนึ่งว่าเรารู้จักกับคนลักษณะของคนเหมือนตัวเรานี้จะพิจารณาสกลกายทุกประการแจ่มแจ้งในคนคนเดียวคือตัวเราพบเห็นสภาวะทั้งหลายในตัวเราคนเดียวเท่านี้คนในสกลโลกสกลจักรวาลนี้เราก็รู้กันหมดทุกๆคนเพราะว่าคนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นธรรมะนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นของน้อยแต่ว่ามันเป็นของมากคือความจริงพบสิ่งเดียวและมันก็พร้อมกันไปหมดเมื่อเรารู้ความจริงตามเป็นจริงแล้วปัญหามันก็หมดไปอ แต่ว่าการปฏิบัตินี้มันยากมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะตัณหาความอยากถ้าไม่อยากก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเพราะความอยากก็ไม่พบธรรมะอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้ฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัตินี้มันมีความยุ่งยากมีความลำบากถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติถ้าปฏิบัติเพราะความอยากก็วุ่นวายไม่มีความสงบทั้งสองอย่างนี้เป็นเหตุอยู่เสมอดังนั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าจะทำอะไรอะไรถ้าไม่อยากทำมันก็ทำไม่ได้มันต้องอยากทำมันถึงทำได้ถ้าไม่อยากจะทำก็ไม่ทำก้าวไปข้างหน้ามันเป็นตัณหาถอยกลับมามันก็เป็นตัณหาทั้งนั้นดังนั้นพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จึงว่าเป็นของยุ่งยากเป็นของลำบากที่สุดอยู่เหมือนกันที่เราไม่เห็นธรรมะก็เพราะตัณหาบางทีมันอยากอย่างรุนแรงคืออยากจะเห็นเดี๋ยวนี้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ใจเราใจเราไม่ใช่ธรรมะธรรมะมันเป็นอย่างหนึ่งใจเรามันเป็นอย่างหนึ่งมันคนละอย่างกันฉะนั้นแม้เราจะคิดอย่างไรก็ตามอันนี้เราชอบเหลือเกินแต่มันไม่ใช่ธรรมะอันนี้เราไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ว่าเราคิดชอบใจอะไรอันนั้นเป็นธรรมะเราคิดไม่ชอบใจอะไรอันนั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นแท้จริงใจของเรานี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นอย่างต้นไม้ตามป่านั่นแหละถ้ามันจะเป็นขื่อเป็นแปรเป็นกระดานมันก็มาจากต้นไม้แต่ว่ามันเป็นต้นไม้อยู่ไม่ใช่ขื่อไม่ใช่แปรมันเป็นต้นไม้อยู่มันเป็นธรรมชาติเท่านั้นก่อนอื่นที่จะทำประโยชน์ได้ก็ต้องเอาต้นไม้มาแปรรูปออกไปเป็นขื่อเป็นแปรเป็นกระดานเป็นโน่นเป็นนี่เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันแต่มันแปรรูปมาเป็นหลายอย่างเมื่อรวมกันมันก็เป็นต้นไม้อันเดียวกันเป็นธรรมชาติถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นเฉพาะกับบุคคลที่ต้องการจิตใจของเราก็เหมือนกันฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอยู่อย่างนั้นมันรู้จักการนึกคิดรู้จักสวยไม่สวยตามธรรมชาติของมันฉะนั้นจิตใจเรานั้นจะต้องถูกฝึกอีกครั้งหนึ่งก่อนถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติฝึกให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเราก็มาปรับปรุงธรรมชาตินั้นให้ถูกต้องตามความต้องการของมนุษย์คือธรรมะธรรมะนี้จึงเป็นของที่พวกเราทั้งหลายจงปฏิบัติเอาเข้ามาในใจเอาไว้ในใจของเราถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้พูดกันตรงๆง่ายๆอ่านหนังสือเฉยๆก็ไม่รู้เรียนเฉยๆก็ไม่รู้มันรู้อยู่แต่มันไม่รู้ตามที่เป็นจริงคือมันรู้ไม่ถึงอย่างกระโถนใบนี้ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นกระโถนแต่ไม่รู้ถึงกระโถนทำไมไม่รู้ถึงกระโถนถ้าจะเรียกกระโถนว่าหม้อท่านจะว่ายังไงทุกทีที่ผมใช้ท่านว่าเอาหม้อมาให้ผมด้วยครับมันก็ต้องขัดใจท่านทุกทีทำไมก็เพราะว่าท่านไม่รู้กระโถนถึงกระโถนผมจะใช้ให้ท่านเอากระโถนมาแต่บอกให้เอาหม้อมาให้ผมหน่อยท่านก็ไม่พบหม้ออยู่ที่ไหนของห้องก็ชี้ไปที่กระโถนนั่นแหละมันก็ไม่เข้าใจขัดใจกันทั้งนั้นปัญหามันก็เกิดขึ้นมาทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่รู้กระโถนถึงกระโถนถ้าท่านรู้กระโถนถึงกระโถนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านก็จะหยิบวัตถุอันนั้นมาให้เลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะกระโถนใบนี้น่ะมันไม่มีเข้าใจไหมมันมีขึ้นมาเพราะเราสมมุติขึ้นว่านี่คือกระโถนมันก็เลยเป็นกระโถนสมมติอันนี้มันรู้กันทั่วประเทศแล้วว่ามันเป็นกระโถนอย่างนี้แต่กระโถนจริงน่ะมันไม่มีหรือใครจะเรียกให้มันเป็นหม้อมันก็เป็นให้เราอย่างนั้นจะเรียกให้เป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าสิ่งสมมุติถ้าเรารู้ถึงกระโถนแล้วเขาจะเรียกว่าหม้อก็ไม่มีปัญหาจะเรียกอะไรมันก็หมดปัญหาแล้วเพราะเรารู้ ไม่มีอะไรปิดบังไว้นั่นคือคนรู้จักธรรมะทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวเราเช่นเขาจะพูดว่าท่านนี้เหมือนคนบ้านะท่านเนี่ยเหมือนคนไม่พอคนอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่สบายใจทั้งที่ตัวเราไม่เป็นจริงอะไรก็ยากอยู่แล้วอยากได้อยากเป็นเพราะความอยากได้อยากเป็นมันไม่รู้จักพอเพราะไม่รู้ตามความจริงนั่นเองฉะนั้นธรรมะถ้าเรารู้จักตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแล้วโลภโกรธหลงมันจริงจะหมดไปเพราะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้ควรปฏิบัติปฏิบัติทำไมมันถึงยากมันถึงลำบากเพราะว่ามันอยากพอไปนั่งสมาธิปุ๊บก็ตั้งใจว่าอยากจะให้มันสงบถ้าไม่มีความอยากให้สงบก็ไม่นั่งไม่ทำอะไรพอเราไปนั่งก็อยากให้มันสงบเมื่ออยากให้มันสงบตัววุ่นวายก็เกิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นมามันก็ไม่สบายใจอีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าพูดให้เป็นตัณหาอย่ายืนให้เป็นตัณหาอย่านั่งให้เป็นตัณหาอย่านอนให้เป็นตัณหาอย่าเดินให้เป็นตัณหาทุกประการนั้นอย่าให้เป็นตัณหาตัณหาก็แปลว่าความอยากถ้าไม่อยากจะทำอะไรเราก็ไม่ได้ทำอันนั้นปัญญาของเราไปถึงที่นี้มันก็เลยอู้ใช่ปฏิบัติไปไม่รู้จะทำยังไงพอไปนั่งสมาธิปุ๊บก็ตั้งความอยากไว้ก่อนแล้วอย่างพวกเราที่มาปฏิบัติอยู่ในป่านี่ทุกคนต้องอยากมาใช่ไหมนี่จึงได้มาอยากมาปฏิบัติที่นี้มาปฏิบัตินี่ก็อยากให้มันสงบอยากให้มันสงบก็เรียกว่าปฏิบัติเพราะความอยากมาก็มาด้วยความอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความอยากเมื่อมาปฏิบัติแล้วมันจึงขวางกันถ้าไม่อยากก็ไม่ได้ทำจึงเป็นอยู่อย่างนี้จะทำอย่างไรกับมันรูปนามหรือสกลกายเรานี่มันดูได้ยากถ้าหากไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแล้วมันเป็นตัวของใครอันนี้มันถึงแยกยากมันถึงลำบากเราจะต้องอาศัยปัญญาดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงสอนว่าการกระทำก็กระทำด้วยการปล่อยวางการกระทำด้วยการปล่อยวางอันนี้ก็ฟังยากเหมือนกันถ้าจะปล่อยวางก็ไม่ทำเท่านั้นเพราะทำด้วยการปล่อยวางเปรียบง่ายๆฟังเราไปซื้อกล้วยหรือซื้อมะพร้าวใบหนึ่งจากตลาดแล้วก็เดินหิ้วมาอีกคนหนึ่งก็ถามท่านซื้อกล้วยมาทำไมซื้อไปรับประทานเปลือกมันต้องรับประทานด้วยหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกไม่รับประทานแล้วเอาไปทำไมเปลือกหรือเอามะพร้าวใบหนึ่งมาก็เหมือนกันเอามะพร้าวไปทำไมจะเอาไปแกงเปลือกมันแกงด้วยหรือเปล่าเอาไปทำไมจะว่ายังไงเราจะตอบปัญหาเขายังไงทำด้วยความอยากถ้าไม่อยากเราก็ไม่ได้ทำทำด้วยความอยากมันก็เป็นตัณหานี่ถึงให้มันมีปัญญานะอย่างกล้วยใบนั้นหวีนั้นเปลือกมันจะเอามาทานด้วยหรือเปล่าไม่ท่านเอาอะไรทำไมเปลือกมันเอาไปทำไมก็เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเอามันทิ้งมันก็ห่อเนื้อในของมันไปอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเรากล้วยข้างในมันทานแล้วเอาเปลือกมันโยนทิ้งไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เหมือนกันการกระทำความเพียรก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่าทำให้เป็นตัณหาอย่าพูดให้เป็นตัณหาอย่าฉันให้เป็นตัณหายืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ทุกประการท่านไม่ให้เป็นตัณหาคือทำด้วยการปล่อยวางเหมือนซื้อมะพร้าวซื้อกล้วยมาจากตลาดนั่นแหละเราไม่ได้เอาเปลือกมันมาทานแต่เวลานั้นยังไม่ถึงเวลาจะทิ้งมันเราก็จะถือมันไว้ก่อนการประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันฉันนะสมมุติวิมุตติมันก็ต้องพ้นก็อยู่อย่างนั้นเหมือนกับมะพร้าวมันจะปนอยู่กับเปลือกทั้งกะลาทั้งเนื้อมันเมื่อเราเอามาก็เอามาทั้งหมดเลยเขาจะหาว่าเราทานเปลือกมะพร้าวอย่างไรก็ช่างเขาไปเรารู้จักของเราอยู่เช่นนี้เป็นต้นอันความรู้ในใจของตัวเองอย่างนี้เป็นปัญญาที่เราจะต้องตัดสินเราเองนี่เรียกว่าตัวปัญญา ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อจะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เอาเร็วไม่เอาช้าช้าก็ไม่ได้เร็วก็ไม่ได้จะทำยังไงไม่มีช้าไม่มีเร็วเร็วก็ไม่ได้มันไม่ใช่ทางช้าก็ไม่ได้มันไม่ใช่ทางมันก็เป็นไปในแบบเดียวกันแต่ว่าพวกเราทุกๆคนมันร้อนเหมือนกันมันร้อนพอทำปุ๊บก็อยากให้มันไปไวๆไม่อยากจะอยู่ช้าอยากจะไปหน้าการกำหนดตั้งใจหาสมาธิบางคนจึงตั้งใจเกินไปบางคนถึงกับอธิษฐานเลยจุดธูปปักลงไปกราบลงไปถ้าธูปดอกนี้ไม่หมดข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งเป็นอันขาดมันจะล้มมันจะตายมันจะเป็นยังไงกระชังหัวมันจะตายอยู่ที่นี่พออธิษฐานตั้งใจปุ๊บก็นั่งมันก็เข้ามารุมพยามารนั่งแค่เดียวเท่านั้นก็นึกว่าธูปมันคงจะหมดแล้วเลยลืมตาขึ้นดูสักหน่อยโอ้ยยังเหลือเยอะกัดฟันเข้าไปมันร้อนมันรนมันวุ่นมันวายไม่รู้ว่าอะไรเต็มที่นึกว่ามันจะหมดลืมตาอีกโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งสองทอดสามทอดก็ไม่หมดเลยเลิกซะเลิกไม่ทำนั่งคิดอาภัพอับจนตัวเองมันโง่เหลือเกินมันอาภัพอย่างนั้นอาภัพอย่างนี้นั่งเป็นทุกข์ว่าตัวเองเป็นคนไม่จริงคนอัปรีคนจันไรคนอะไรต่ออะไรวุ่นวายก็เลยเกิดเป็นนิวรณ์นี่ก็เรียกว่าความพยาบาทเกิดไม่พยาบาทคนอื่นก็พยาบาทตัวเองอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะความอยากความเป็นจริงนั่นนะไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นหรอกความตั้งใจนะคือตั้งใจในการปล่อยวางไม่ต้องตั้งใจในการผูกมัดอย่างนั้นอันนี้เราไปอ่านตำราเห็นประวัติพระพุทธเจ้าว่าท่านนั่งลงที่ใต้ต้นโพนั้นท่านอธิษฐานจิตลงไปว่าไม่ตรัสรู้ตรงนี้จะไม่ลุกหนีซะแล้วแม้ว่าเลือดมันจะไหลออกมาอะไรก็ตามทีเถอะได้ยินคำนี้เพราะไปอ่านดูแม่เราก็จะเอาอย่างนั้นเหมือนกันจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่ไม่รู้เรื่องว่ารถของเรานั้นมันเป็นรถเล็กๆรถของท่านมันเป็นรถใหญ่ท่านบรรทุกทีเดียวก็หมดเราเอารถเล็กไปบรรทุกทีเดียวมันจะหมดเมื่อไหร่มันคนละอย่างกันเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นมันเกินไปบางทีมันก็ต่ำเกินไปบางทีมันก็สูงเกินไปที่พอดีพอดีมันหายากอันนี้ก็พูดไปตามความรู้สึกของอาตมาอาตมาปฏิบัติมาหนูก็ปฏิบัติให้ละความอยากถ้าไม่อยากมันจะทำได้หรือมันก็ติดแต่ทำด้วยความอยากมันก็เป็นทุกข์อีกไม่รู้จะทำยังไงยังงงเหมือนกันทีนี้อาตมาจึงเข้าใจว่าการปฏิบัติที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันไปเป็นของสำคัญมากต้องทำสม่ำเสมอท่านเรียกว่าอิริยาบถสม่ำเสมอคือสม่ำเสมอในการปฏิบัติทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ให้มันวิบัติกันปฏิบัติมันเป็นอย่างหนึ่งวิบัติมันเป็นอย่างหนึ่งโดยมากพวกเราทั้งหลายมาทำแต่เรื่องที่มันเป็นวิบัติกันขี้เกียจไม่ทำขยันจึงทำนี่อาตมาก็ชอบเป็นอย่างนี้ขี้เกียจไม่ทำขยันจึงทำพวกท่านทั้งหลายคิดดูสิว่าถูกหรือเปล่าขยันจึงทำขี้เกียจไม่ทำมันถูกธรรมะไหมมันตรงไหมมันเหมือนกับคำสอนนะอันนี้ปฏิปทาของเรายังไม่สม่ำเสมอแล้วขี้เกียจหรือขยันต้องทำอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นโดยมากคนธรรมดาเรานั้นขยันจึงค่อยทำขี้เกียจไม่ทำนี่มันเป็นซะอย่างนี้มันปฏิบัติอยู่แค่นี้ก็เรียกว่ามันวิบัติแล้วมันไม่ใช่ปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆแล้วมันสุขก็ปฏิบัติมันทุกข์ก็ปฏิบัติมันง่ายก็ปฏิบัติมันยากก็ปฏิบัติมันร้อนก็ปฏิบัติมันเย็นก็ปฏิบัตินี่เรียกว่าตรงไปตรงมาอย่างนี้ปฏิปทาที่เราต้องยืนเดินนั่งนอนการมีความรู้สึกนึกคิดที่เราจะต้องปฏิบัติในหน้าที่การงานของเรานั้นจะต้องสม่ำเสมอทำสติให้สม่ำเสมอในอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เหมือนอิริยาบถยืนให้เท่ากับเดินเดินก็เท่ากับยืนยืนก็เท่ากับนั่งนั่งก็เท่ากับนอนนะอันนี้อาตมาทำแล้วทำไม่ได้ ถ้าวันนักปฏิบัตินี้ต้องทำการยืนการเดินการนั่งการนอนให้ได้เสมอกันจะทำได้สักกี่วันล่ะจะยืนให้เสมอกับนั่งยืน5นาทีนั่ง5นาทีนอน5นาทีอะไรทั้งหลายอาตมาทำไม่นานก็มานั่งคิดพิจารณาใหม่อะไรกันเนาะอย่างนี้คนในโลกนี้ทำไม่ได้หรอกอาตมาพยายามทำไปค้นไปคิดไปมันไม่ถูกมันไม่ถูกดูแล้วมันไม่ถูกทำไม่ได้นอนกับนั่งกับเดินกับยืนทำให้มันเท่ากันจะเรียกว่าอิริยาบถสม่ำเสมอกันแบบท่านบอกไว้ว่าทำอิริยาบถให้สม่ำเสมออย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเราทำอย่างนี้ได้จิตพูดถึงส่วนจิตของเราให้มีสติความระลึกอยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ปัญญาความรอบรู้อยู่อันนี้ทำได้อันนี้น่าจะเอาไปปฏิบัติคือเรียกว่าถ้าเราปฏิบัติเราจะยืนอยู่ก็มีสติเราจะนั่งอยู่ก็มีสติเราจะเดินอยู่ก็มีสติเราจะนอนก็มีสติสม่ำเสมออย่างนี้อันนี้ไปได้จะเอาตัวรู้ไปเดินไปยืนไปนั่งไปนอนให้เสมอกันทุกอิริยาบถไปได้ดังนั้นเมื่อเราฝึกจิตของเราจิตจะมีความรู้สม่ำเสมอในการปฏิบัติกับทุกอิริยาบถว่าพุทโธพุทโธพุทโธคือความรู้รู้จักอะไรรู้จักภาวะที่ถูกต้องรู้จักลักษณะที่ถูกต้องอยู่เสมอจะยืนก็มีจิตอยู่อย่างนั้นจะเดินก็มีจิตอยู่อย่างนั้นอันนี้ได้ใกล้เข้าไปเลือกเกิดเฉียดเฉียดเข้าไปมากเลยเกิดเรียกว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่นี้มันมีสติอยู่เสมอทีเดียวอันนี้รู้จักธรรมที่ควรละรู้ธรรมที่ควรปฏิบัติสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เมื่อมันรู้สุขรู้ทุกข์จิตใจเราจะวางตรงที่ว่ามันไม่สุขไม่ทุกข์เพราะว่าสุขนั้นมันก็เป็นทางย่อนกามสุขันธิกานิโยคทุกข์นั้นมันเป็นทางตึงคืออัตตะกิละมถานุโยคของถ้าเรารู้สุขรู้ทุกข์อย่างเรารู้จักสิ่งทั้งสองถึงแม้ว่าจิตใจเรามันจะเอ็นไปเอ็นมาเราก็ชักมันไว้อยู่เรารู้อยู่ว่ามันจะเอ็นไปทางสุขก็ชักมันไว้มันจะเอ็นไปทางทุกข์ก็ชักมันไว้ไม่ให้เอ็นไปรู้อยู่อย่างนี้น้อมเข้ามาเส้นทางเดียวเอโกธรรมโมน้อมเข้ามาในทางที่รู้ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไปตามเรื่องของมันแต่ว่าเราปฏิบัติกันนี้มันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะมันปล่อยตามใจถ้าเราปล่อยตามใจมันสบายนะแต่ว่ามันสบายก็เพื่อไม่สบายอย่างมันขี้เกียจทำงานมันก็สบายแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจะกินไม่มีอะไรจะกินมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอาตมาก็ไปเถียงคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่หลายบทหลายเหล่าเหมือนกันสู้ท่านไม่ได้ทุกวันนี้อาตมายอมรับท่านแล้วยอมรับว่าธรรมะทั้งหลายของท่านถูกต้องทีเดียวฉะนั้นจึงเอาคำสอนของท่านนี้มาอบรมตัวเองและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนี่พูดตามความรู้สึกที่มันเกิดการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือปฏิปทาปฏิปทาคืออะไรคือการกระทำของตัวเรานั่นแหละการยืนการเดินการนั่งการนอนทุกประการปฏิปทาทางกายปฏิปทาทางจิตของเรานั่นแหละวันนี้มันมีจิตใจเศร้าหมองในการทำงานกี่ครั้งไหมมีใจสบายไหมมีอะไรเป็นอะไรไหมอันนี้เราต้องรู้มันรู้จักตัวเองอย่างนี้รู้แล้วมันวางได้ไหมอันที่มันยังวางไม่ได้ก็พยายามปฏิบัติมันเมื่อมันรู้ว่าวางไม่ได้ก็ถือไว้เพื่อเอาไปพิจารณาด้วยปัญญาเราอีกให้มีเหตุผลค่อยๆทำไปอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติอย่างเช่นวันนี้มันก็ขยันก็ทำขี้เกียจก็พยายามทำไม่ได้ทำมากก็ขอให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็เอาอย่าไปปล่อยวันนี้ขี้เกียจไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเสียหายเลยไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วทีนี้อาตมาเคยได้ยินแม่ปีนี้ผมแย่เหลือเกินทำไมผมป่วยทั้งปีไม่ได้ปฏิบัติเลยโธ่โหมันจวนจะตายแล้วก็ยังไม่ได้ปฏิบัติจะไปปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าหากว่ามันสุขจะปฏิบัติไหมมันสุขก็ไม่ปฏิบัติอีกมันติดสุขเท่านั้นแหละแต่ทุกข์มันไม่ปฏิบัติก็ติดทุกข์อยู่นั่นแหละไม่รู้จะไปปฏิบัติกันเมื่อไหร่ ได้แต่รู้ว่ามันป่วยมันเจ็บมันไข้จนจะตายนั่นแหละให้มันหนักหนักคือเราจะต้องปฏิบัติเขาเมื่อเราสบายเกิดขึ้นมามันก็ต้องชูใจของเรายกหูชูหางขึ้นไปสูงสูงมันก็ต้องมาปฏิบัติมันอีกสองอย่างนี้หมายความว่าจะเป็นสุขก็ต้องปฏิบัติจะเป็นทุกข์ก็ต้องปฏิบัติจะอยู่สบายสบายอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติจะเป็นไข้อยู่ก็ต้องปฏิบัติมันจึงจะถูกแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ปีนี้ผมไม่ปฏิบัติทำไมไม่ปฏิบัติผมเป็นไข้ไม่สบายครับเมื่อมันสบายมันก็ร้องเพลงไปเท่านั้นอย่างนี้มันเป็นความคิดผิดนะไม่ใช่ว่ามันไม่ผิดดังนั้นพระโยคาวจรเจ้าท่านจึงมีปฏิปทาสม่ำเสมอในการปฏิบัติเรื่องจิตเป็นก็ให้เป็นแต่เรื่องกายมีระยะหนึ่งที่อาตมาพยายามปฏิบัติตอนนั้นปฏิบัติได้ประมาณ 5,000 ศาก็อยู่กับเพื่อนมากเพื่อนมากนะมันรำคาญเพื่อนคนนี้ก็พูดอย่างนั้นคนนั้นก็พูดอย่างนี้เรานั่งอยู่กุฏิจะปฏิบัติกรรมฐานก็จะมีเพื่อนขึ้นไปคุยด้วยวุ่นวายหนีไปคนเดียวว่าเพื่อนน่ะกวนเราไม่ได้ปฏิบัติเบื่อไปอยู่ในป่ารกวัดป่าวัดเล็กๆร้างไปแล้วมีหมู่บ้านน้อยๆไปนั่งคนเดียวไม่ได้พูดเพราะอยู่คนเดียวอยู่ได้สักประมาณ15วันก็เกิดความคิดมาอีกแล้วแหมอยากได้เนนเล็กๆสักรูปนึงก็ดีอยากได้ปากขาวมาสักคนก็ดีเพื่อจะได้มาใช้อะไรเล็กๆน้อยๆนี่เราก็รู้อยู่ว่ามันจะออกมาท่าไหนออกมาทั้งนั้นแหละเอ๊แกนี่ตัวสำคัญเบื่อเพื่อนเบื่อภิกษุสามเณรมาแล้วยังอยากเอาเพื่อนมาอีกทำไมแล้วพระมันว่าเอาเพื่อนที่ดีแน่คนดีมีที่ไหนเห็นไหมหาคนดีเห็นไหมคนทั้งวัดมีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นแหละดีเราคนเดียวละมั้งเราจึงหนีเข้ามาเนี่ยต้องตามมันอย่างนี้สะกดรอยตามมันไปมันรู้สึกขึ้นมาอันนี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะแล้วคนดีอยู่ที่ไหนไม่มีคนดีทั้งนั้นนะคนดีอยู่ที่ตัวเราทุกวันนี้อาตมาก็ยังมาสั่งสอนลูกศิษย์อาตมาอยู่เสมอว่าคนดีไม่มีที่อื่นอยู่ที่ตัวเราถ้าเราดีเราไปไหนมันก็ดีเขาจะนินทาเขาจะสรรเสริญเราก็ยังดีอยู่เขาจะว่าอะไรทำอะไรเราก็ยังดีอยู่ถ้าเรายังไม่ดีเขานินทาเราก็จะโกรธถ้าเขาสรรเสริญเราก็จะชอบอย่างเก่าเท่านั้นแหละวันนั้นอาตมาภาวนาได้อย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกตั้งแต่วันนั้นมารู้ได้ตามเป็นจริงมีความจริงอยู่เท่าทุกวันนี้อันความดีมันอยู่กับตัวเองพอได้เห็นปุ๊บความรู้สึกมันลดลงมันจำตั้งแต่วันนั้นเลยต่อมามีขึ้นมามันก็ปล่อยไปมีขึ้นมามันก็รู้มีขึ้นมามันก็รู้เรื่อยไปอันนี้เป็นรากฐานเราจะไปอยู่ที่ไหนคนเขาจะรังเกียจหรือคนเขาจะว่าอะไรก็ถือว่าไม่ใช่เขาดีหรือเขาชั่วถ้ามันดีมันชั่วคือตัวเรานี้คนอื่นมันเรื่องของคนอื่นเขามันเป็นอยู่อย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าแหมวันนี้ร้อนวันนี้มันเย็นวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความจริงตัวเรามันเสื่อมใสไปให้โทษเขาเท่านั้นท่านว่าเห็นธรรมะเกิดกับตัวเองนี่แหละมันแน่นอนและได้ความสงบระงับด้วยฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาอบรมในวันนี้แม้ไม่กี่วันอาตมานึกว่าคงจะมีอะไรขึ้นมาหลายอย่างมีขึ้นมาก็ยังไม่รู้มันมีเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าเรารู้มันนะที่ไม่รู้มันก็เยอะแยะคิดถูกก็มีผิดก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นมาฉะนั้นการปฏิบัติจึงว่ามันยากถึงแม้พวกท่านทั้งหลายจะมานั่งสงบไปบ้างก็อย่าคิดสรรเสริญมันมันจะมีความวุ่นวายไปบ้างก็อย่าไปให้โทษมันถ้ามันดีก็อย่าพึงไปชอบมันถ้ามันไม่ดีก็อย่าพึงไปรังเกียจมันพากันดูไปเถอะให้ท่านดูของท่านไปดูไปอย่าพึงไปว่ามันถ้ามันดีก็อย่าพึงไปจับมันชั่วก็อย่าพึงไปจับมันเดี๋ยวมันจะกัดนะดีมันก็กัดชั่วมันก็กัดอย่าพึงไปจับมันฉะนั้นการปฏิบัตินี้จริงว่านั่งนั่นแหละปฏิบัตินั่งดูไปมันมีอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสลับซับซ้อนกันไปเป็นธรรมดาของมัน อย่าไปสรรเสริญจิตของเราอย่างเดียวอย่าไปให้โทษมันอย่างเดียวให้รู้จักกาละรู้จักเวลาของมันเมื่อถึงคราวสรรเสริญก็สรรเสริญมันหน่อยสรรเสริญให้พอดีอย่าให้หลงเหมือนกับสอนเด็กนั่นแหละบางทีก็เคี่ยนมันบ้างเอาไม้เรียวเล็กๆเคี่ยนมันไม่เคี่ยนไม่ได้อันนี้บางทีก็ให้โทษมันบ้างอย่าให้โทษมันเรื่อยไปให้โทษมันเรื่อยไปมันก็ออกจากทางเท่านั้นถ้าให้สุขให้คุณมันเรื่อยไปมันไปไม่ได้การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นเราปฏิบัติไปตามสายกลางสายกลางคืออะไรสายกลางนี่มันยากจะเอาจิตของเราเป็นประมาณจะเอาตัณหาของเราเป็นประมาณไม่ได้ฉะนั้นการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าพึงถือว่าการนั่งหลับตาอย่างเดียวเป็นการปฏิบัติเมื่อออกจากนั่งแล้วก็ออกจากการปฏิบัติอย่าเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็รีบกลับมันที่เรียกว่าการปฏิบัติสม่ำเสมอคือเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิก็อย่าเข้าใจว่าออกจากสมาธิเพียงเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นถ้าท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้ก็จะสุขใจเมื่อท่านไปทำงานอยู่ที่ไหนไปทำอะไรอยู่ก็ดีท่านจะมีการภาวนาอยู่เสมอมีเรื่องติดใจมีความรู้สึกอยู่เสมอถ้าหากท่านองค์ใดตอนเย็นๆก็มานั่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็เรียกว่าได้ออกแล้วไม่มีเยื่อใยออกไปเลยส่งอารมณ์ไปเลยตลอดทั้งวันก็ปล่อยอารมณ์ตามอารมณ์ไปไม่มีสติเย็นต่อไปนุกอยากจะนั่งพอไปนั่งปุ๊บก็มีแต่เรื่องใหม่ทั้งนั้นเข้ามาสุมปัจจัยเรื่องเก่าที่มันสงบก็ไม่มีเพราะทิ้งมันไว้ตั้งแต่เช้ามันก็เย็นนะดิทำอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ยิ่งห่างไปทุกปีทุกปีอาตมาเห็นลูกศิษย์บางองค์ก็ถามเขาเป็นยังไงภาวนาเขาตอบว่าเดือนนี้หมดแล้วครับนี่เอาสักเดือน2เดือนยังอยู่พอสักปี2ปีมันหมดแล้วทำไมมันหมดก็มันไม่ยึดหลักอันนี้ไว้เมื่อนั่งแล้วก็ออกจากสมาธิทำไปนั่งน้อยไปทุกทีนั่งเดี๋ยวก็อยากออกนั่งประเดี๋ยวก็อยากออกนานๆเข้าก็ไม่อยากจะนั่งเลยเหมือนกับการกราบพระเมื่อเวลาจะนอนก็อุตส่าห์กราบไปเรื่อยๆบ่อยๆนานๆใจมันห่างแล้วต่อไปไม่ต้องกราบดูก็ได้นานๆก็เลยไม่กราบดูเอาเท่านั้นแหละมันจะส่งเราออกนอกข้อไม่รู้เรื่องอะไรนี่ให้เราทั้งหลายรู้ว่ามีสติมีไว้ทำไมให้เป็นผู้ศึกษาสม่ำเสมออย่างนั้นการปฏิบัตินี้จึงเป็นการปฏิบัติสม่ำเสมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเป็นของมันใช่จริงๆคือการทำเพียรการภาวนามันเป็นการที่จิตไม่ใช่เป็นที่กายจิตของเรามันเลื่อมใสอยู่จิตของเรามันตรงอยู่มันมีกำลังอยู่มันรู้อยู่ที่จิตจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากการยืนการเดินการนั่งการนอนอิริยาบถทั้งหลายนั้นมารวมที่จิตจิตเป็นตัวรับภาระทำงานมากหรือเกินเกือบทุกสิ่งเกือบทุกส่วนฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถูกมันก็ทำถูกเมื่อทำถูกแล้วมันก็ไม่ผิดถึงทำแต่น้อยมันก็ถูกน้อยเช่นว่าเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เรายังไม่ออกเราเปลี่ยนอิริยาบถมันตั้งอยู่อย่างเก่านะจะยืนจะเดินจะเหินไปมามันก็มีสติอยู่สม่ำเสมอถ้าเรามีความรู้อย่างนั้นจิตธุระภายในใจของเราก็ยังมีอยู่ถ้าเรานั่งตอนเย็นวันใหม่มานั่งลงไปมันก็เชื่อมกันได้ติดต่อกันไปได้มันก็มีกำลังนี้ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องสงบติดต่อกันอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าปฏิปทาสม่ำเสมอในจิตนั้นถ้าจิตใจของเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นไปเองมันค่อยๆเป็นไปเองจิตใจมันจะสงบก็เพราะจิตใจมันรู้จักผิดถูกมันรู้จักเหตุการณ์ของมันมันถึงจะสงบได้เช่นว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีจะดำเนินอยู่ได้มันก็ต้องมีปัญญาบางคนเข้าใจว่าปีนี้ผมจะตั้งใจรักษาศีลปีหน้าจะทำสมาธิปีต่อไปจะทำปัญญาให้เกิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะเข้าใจว่ามันคนละอย่างกัน ปีนี้จะทำศีลใจไม่มั่นจะทำได้ยังไงปัญญาไม่เกิดจะทำได้ยังไงมันก็เหลวทั้งนั้นความจริงนั้นมันก็อยู่ในจุดเดียวกันศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อเรามีศีลขึ้นมาสมาธิก็เกิดเท่านั้นสมาธิเราเกิดขึ้นมาปัญญามันก็เกิดเท่านั้นมันเป็นวงกลมครอบกันอยู่อย่างนี้มันเป็นอันเดียวกันเหมือนมะม่วงใบเดียวกันเมื่อมันเล็กก็เป็นมะม่วงใบนั้นเมื่อมันโตมาก็เป็นมะม่วงใบนั้นเมื่อมันสุกมาก็เป็นมะม่วงใบนั้นถ้าเราคิดกันง่ายอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่เราต้องปฏิบัติไม่ต้องเรียนอะไรมากมายให้เรารู้มันเถอะรู้ตัวจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รู้ข้อปฏิบัติของตัวเองฉะนั้นการทำสมาธินี้บางคนไม่ได้ตามปรารถนาแล้วก็เลิกก็หยุดหาว่าตนไม่มีบุญวาสนาแต่ว่าไปทำชั่วได้บารมีชั่วทำได้บารมีดีๆทำไม่ค่อยได้เลิกเลยปัจจัยมันน้อยมันเป็นกันซะอย่างนี้แหละพวกเราไปเข้าข้างแต่อย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติแล้วถึงแม้ว่าสมาธิมันทำยากหรือมันทำง่ายหรือว่ามันไม่ค่อยเป็นสมาธิมันก็เป็นเพราะเราไม่ใช่เป็นเพราะสมาธิมันเป็นเพราะเราทำไม่ถูกมันฉะนั้นการทำเพียรนี้ท่านจึงได้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้มันซะก่อนว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อความเห็นชอบอะไรมันก็ชอบไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาทุกอย่างทั้ง8ประการนั้นมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอันเดียวเท่านั้นมันก็เชื่อมกันไปเลยสม่ำเสมอกันไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้อย่างไรก็ตามอย่าไปไล่มันออกไปข้างนอกให้มันดูอยู่ข้างในดีกว่ามันเห็นชัดอย่าพึ่งไปอ่านข้างนอกทางที่ดีที่สุดตามความเข้าใจของอาตมาไม่อยากให้อ่านหนังสือเลยเอาหนังสือใส่หีบปิดมันซะใส่หีบปิดให้มันดีอ่านใจของคนเท่านั้นที่เราดูหนังสือมันนี้ก็ตั้งแต่วันขึ้นโรงเรียนมาเรียนกันทั้งนั้นดูแต่หนังสือกันจะเป็นจะตายอาตมาว่ามันมีโอกาสมีเวลามากหรือเกิดเวลาเช่นนี้เอาหนังสือใส่หีบปิดเสียให้มันดีซะเลยอ่านใจเท่านั้นแหละเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาในใจของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาที่เราชอบใจไม่ชอบใจก็ตามเราเห็นว่ามันผิดมันถูกก็ตามให้เราตัดมันไปเลยว่าอันนี้มันไม่แน่จะเกิดอะไรขึ้นมาก็ช่างมันสับมันลงไปไม่แน่อย่างเดียวขวานเล่มเดียวสับมันลงไปไม่แน่ทั้งนั้นตลอดในเดือนหนึ่งที่มาพักอยู่ในวัดป่าเนี่ยอาตมาว่ามันมีกำไรมากเหลือเกินจะได้เห็นของจริงตัวไม่แน่คือตัวสำคัญนะตัวให้เกิดปัญญานะยิ่งตามมันไม่แน่ตัวไม่แน่ที่จับมันไปมันจะเวียนไปเวียนไปแล้วมาพบอีกไม่แน่จริงๆมันโผล่มาเมื่อไหร่เอาป้ายติดหน้ามันไว้ก่อนมันไม่แน่ติดป้ายมันไว้ปุ๊บมันไม่แน่ดูไปเดี๋ยวมันก็เวียนมาอีกเวียนมาครบรอบอันนี้ไม่แน่ขุดเอาตรงนั้นมันก็ไม่แน่เห็นคนคนเดียวกันที่มาหลอกเราอยู่กระทั่งเดือนกระทั่งปีกระทั่งเกิดกระทั่งตายคนคนเดียวมันหลอกเราอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นชัดอย่างนี้มันจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่ามันไม่แน่เคยเห็นไหมดูสินาฬิกาเรือนนี้มาสวยเหลือเกินซื้อมาไม่กี่วันก็เบื่อมันไม่กี่เดือนก็เบื่อมันซื้อเสื้อตัวนี้ซื้อมาชอบมันเหลือเกินเอามาใส่ไม่กี่วันทิ้งมันไปซะแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้มันแน่ที่ตรงไหนล่ะนี่ถ้าเห็นมันไม่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างราคามันก็น้อยลงอารมณ์ทั้งหลายนั้นมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มีราคาแล้วของที่ไม่มีราคาแล้วเราจะเอาไปทำไมเก็บมันไว้ก็เหมือนผ้าเราขาดก็เอามาเช็ดหม้อข้าวเอามาเช็ดเท้าเท่านั้นเห็นอารมณ์ทั้งหลายมันก็สม่ำเสมอกันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสามัญลักษณะ มีอะไรก็เสมอกันอย่างนั้นเมื่อเราเห็นอารมณ์ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเราก็เห็นโลกโลกนั้นคืออารมณ์อารมณ์นั้นก็คือโลกเราไม่หลงอารมณ์ก็ไม่หลงโลกไม่หลงโลกเราก็ไม่หลงอารมณ์เมื่อจิตเป็นเช่นนี้จิตก็มีที่อาศัยจิตก็มีรากฐานจิตก็มีปัญญาหนาแน่นจิตอันนี้จะมีปัญหาน้อยแก้ปัญหาได้ทุกประการเมื่อปัญหามันหมดไปความสงสัยมันก็หมดไปอย่างนี้ความสงบมันก็ขึ้นมาแผ่อันนี้เรียกว่าการปฏิบัติถ้าปฏิบัติกันจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้น